Vaša ekscelenca, spoštovani gospod apostolski nunci, draga sobrata v škofovski službi, novomeški gospod škof Andrej in apostolski administrator Ljubljanske nadškofije in predsednik Slovenske škofovske konference in mariborski upokojeni gospod škof, spoštovani stiški gospod Obad, dragi sobratje duhovniki, redovniki, sestre redovnice, pevci na koru in vsi vi, dragi romarji, blaženega Lojzeta Grozdeta, ki ste tako prazničnem številu napolnili to svetišče, bodite lepo pozdravljeni. Kot pastir celjske škofije vam prinašam pozdrave in dobre želje duhovnikov in Božjega ljudstva celjske škofije, ki je, kot veste, na poseben način povezana z blaženim Alojzijem Grozdetom. Saj je bil Alojzij Grozdej prav v Celju proglašen za blaženega. Tistega milostnega dne, v nedeljo 13. junija leta gospodovega 2010, ko smo po papežem delegatu kardinalu državnem tajniku zaslišali besede papeža Benedikta XVI. Z našo apostolsko oblastjo določamo, da se častitljivi božji služavnik Alojzij Grozde, verni laik iz katoliške akcije in mučenec, ki je v moči Evharistije svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja vsako leto 27. maja na dan njegovega rojstva in njegovega krsta. Vsi, ki smo bili zraven, se še dobro spominjamo navdušenja in veselja, pa tudi žive vere in hvaležnosti, s katero je zbrana množica sprejela to odločitev, pa tudi okoliščina, da smo Grozdetovo beatifikacijo povezovali z slovenskim evharističnim kongresom, je pomembna, saj je bilo Lojzetovo mlado življenje in darovanje tako globoko povezano s skrivnostjo svete Evharistije, da jo je po pravici imenoval sonce mojega življenja. To je bil zares praznik vere, veselja in hvaležnosti. Veselja in hvaležnosti, da je Gospod z nami, da se tu in sedaj uresničuje njegovo delo odrešenja in nas Božji duh navdihuje in vodi na pota prenove, ki jih je začrtal drugi vatikanski koncil in plenarni zbor cerkve na Slovenskem. Evharistični kongres in Grozdetova beatifikacija v Celju je blagodejno vplivala na življenje cerkve v naši domovini. Podobno kot prvi kristijani, o katerih beremo v apostolskih delih, da so se enodušno zbirali k molitvi in lomljenju kruha, smo na kongresu tudi mi sklenili, da si bomo iskreno prizadevali, da bo sveto bogoslužje in za posebej presveta evharistična skrivnost vedno večji meri vrhunec in vir našega duhovnega, moralnega in družbenega življenja. V duhu navodil drugega vatikanskega koncila in plenarnega zbora cerkve na Slovenskem smo pripravili in začeli izvajati pastoralne smernice, ki naj bi vernim pomagale, da bi se bolj zavedali, da smo moči krsta in birme vsi poklicani, da smo luč sveta in sol zemlje, v svetu, kjer se vedno močneje soočamo z veri in krščanskemu življenju nasprotnimi tokovi in pojavi, ko vedno več ljudi živi in razmišlja, kakor da Boga ni. Naš odgovor na ta kompleksna vprašanja in pojave je nova evangelizacija, v kateri vemo, da je v prvi vrsti ni nova po vsebini, ampak po načinu in metodi oznanjevanja in še posebej nova po apostolski gorečnosti, s katero naj bi drug drugemu pomagali k osebnemu srečanju z Jezusom in k življenju v luči njegovega evangelija. Ta prizadevanja že rodevajo mnogotere sadove, čeprav so se v to upanje polno dogajanje priplazile zlovešče lovke sekularizacije in še posebej posledice svetovne moralne, verske in ekonomske krize in sorodnih pojavov, pred katerimi so klonile tudi nekatere cerkvene ustanove, še posebej Mariborska nadškofija. Premalo resno smo vzeli Jezusovo svarilo, da ne moremo služiti Bogu in mamonu. In potem so se vrstili žalostni dogodki, katerih posledice še danes čutimo in te zablode iskreno obžalujemo. Vendar moramo reči, da Bog ni zapustil svojega ljudstva. Nasprotno, prav v času teh preizkušenj močneje doživlja modrost, ki jo je zapisal apostol Pavel pismo Rimljanom, ko pravi, ker se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. Še več, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Svetniki nam dajo zgled. Blaženi Lojze Grozde je doživljal mnoga nasprotovanja, a ga je vse to utrjevalo in vodilo k vedno večji zvestobi Jezusu Kristusu. Tudi apostol Pavel je doživljal mnoge preizkušnje in ovire pri oznanevanju Evangelija, a ni klonil. Današnjem drugem berilu pravi, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Stiska, nadloga, nevarnost ali meč? Ne. Vseh teh preizkušnja zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil, kajti prepričani smo, da nas ne smrt, ne življenje, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne kakšna druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Tako se cerkev v naši domovini kljub vsem preizkušnjam in oviram pogumno sooča znamenje časa, posluša, kaj govori duh cerkvam in se pogumno podaja na pota pastoralne in duhovne prenove, ki jo usmerja plenarni zbor cerkve na Slovenskem in še posebej krovni pastoralni dokument Pridite in poglejte. Dokument se navdihuje ob znanem svetopisemskem dogodku, ko se Jezus sreča s Samarjanko pri Jakobovem studencu. Ob vodi, ki bi jo naj Samarjanka zajela iz vodnjaka, Jezus naveže pogovor na živo vodo, tekočo večno življenje in je pri tem mislil na vrelce Božje milosti, ki jih prinaša njegovo delo odrešenja, ki se uresničuje pri obhajanju zakramentov in posod tam, kjer se srečujemo z Jezusom Kristusom in se ustvarjajo pogoji za njegovo zveličavno delovanje. Teh poti je veliko, saj Bog kliče in nagovarja vsakega človeka na njemu primeren način. So pa nekatera skupna in za vse veljavna in privilegirana pota tega duhovnega dogajanja, ki jih pastoralni dokument, pridite in poglejte, imenuje pastoralni izzivi. Dokument na prvem mestu omenja nenehno potrebnost vračanja k virom duhovnega življenja, ki so molitev, sveto pismo, Božja beseda in sveto bogoslužje. Nekdo je zapisal, da bo nova evangelizacija uspela, če bomo v družine uspeli vrniti molitev in duhovni pogovor. Naloga je zahtevna, a ni nemogoča. Začeti je treba pri oznanjevanju, pri katehezi za otroke, za mlade, za starše. Naša verna občestva bodo zaživela, če bomo odrinjeni globoko in se ne bomo ustavili le pri zunanjih oblikah in aktivnostih, ampak bomo vernikom omogočili duhovni počitek v Gospodu in novo življenje, ki ga rojeva molitev, Božja beseda in sveto bogoslužje. Jezus pravi, iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo se vam bo navrglo. In kaj je tisto drugo, kar nas znemirja? To so najprej duhovni poklici, ki so bili v vseh časih in so tudi v našem času velika naloga cerkve. V pastoralnem dokumentu beremo, da naj bi namesto vztrajanja pri iskanju klasičnih duhovnih poklicev našo molitev in naše delo za duhovne poklice tako usmerjali, da bomo bolj naglašali osebno odgovornost in poklicanost vsakega, ki je krščen in birman, da odgovori na Božji klic in se posveti delu za Božje kraljestvo. Mladi se težko odločajo za duhovniški ali redovniški poklic. Pa ne samo za duhovniški in redovniški poklic. Tudi pri odločenju za življenje v zakonu in družini so težave. Tudi poroke močno upadajo in je vedno več izven zakonskih skupnosti z vsemi negativnimi posledicami. Tem vprašanjem se bo posvetila sinoda škofov, ki bo letos in še drugo leto v Rimu. Pa tudi pastorala duhovnih poklicev mora upoštevati nastali položaj in ustrezno prilagoditi molitev in delo za duhovne poklice, da bo Božja setev tudi danes lahko rojevala sadove. Med velike naloge in pastoralne izzive spada družina, tudi župnija, zakoncem in vsem družinskim članom, kakor tudi vsem župljanom, moramo pomagati, da bodo v družini in v župnijskem občestvu odkrivali sledove razodetja, ki omogočajo, da družina in župnija postajata cerkev v malem. Res živo občestvo vere, upanja in ljubezni, ker bodo njihovi posamezni člani drug drugemu pomagali k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni. Že na koncilu so zapisali in plenarni zbor na Slovenskem to priporoča, da mora župnija postajati občestvo občestev, kjer se vsak župljan počuti sprejetega in nagovorjenega, ko se v različnih službah in pastoralnih skupinah vidno uresničuje njegova Božja podoba in poklicanost, pa tudi skrivnost in poslanstvo cerkve, ki se v najvišji meri uresničuje pri svetem bogoslužju, kjer navzoči verniki niso le in ne smejo biti tuji nebi gledalci, ampak sodelavci pri svetem dogajanju, da se použivajo v edinosti z Bogom in med seboj, da bo Bog vse v vseh. Ko rastemo v edinosti z Bogom in med seboj, živimo prvo in največjo zapoved, ljubi Boga in svojega bližnjega. Kristjani smo si vedno bolj ali manj uspešno prizadevali, da bi živeli in uresničevali razpoznavno znamenje Jezusovih učencev, ki je medsebojna ljubezen. Naloga ni tako preprosta. Jezus pravi, da je od našega odnosa do bližnjega odvisna naša sedanjost, naša bodočnost in naša večnost. Na sodni dan ne bomo vprašani po našem položaju, po naših naslovih in naših službah. Ne. Tako da bomo slišali Jezusove besede, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žen sem bil in ste mi dali piti, popotnik sem bil in ste me sprejeli, bolan sem bil in ste prišli k meni. In na naše vprašanje, Gospod, da smo te videli, lačnega ali žejnega ali bolnega, pa smo prišli k tebi, bomo slišali, kar ste storili, katerim od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. Pastoralni dokument, prijite in pogledajte, naročam, da bi se Jezusovi učenci morali bolj odlikovati v ljubezni do bližnjega, ki dobiva konkretne oblike v sočutju in dobrodelnosti. To je tudi očetovski nasvet in priporočilo papeža Frančiška, ki se ga vedno, posebno pa včeraj, danes in jutri, hvaležno spominjamo molitvi in ga spremljamo njegovi romanju in apostolski poti po sveti deželi, kjer se srečuje z brati po veri, s katoličani, pravoslavni, pa tudi z judi in muslimani, povezuje, gradi mostove in pomaga reševati zapletena vprašanja. Naj ga spremlja naša molitev. Mislimo na slovensko, na škofijsko in župnijske karitas. Hvala Bogu, da jih imamo. In smo vodstvo teh karitas ter vsem sodelavkam in sodelavcem zelo hvaležni, da v leti gospodarske in socialne krize razodevajo evangeljsko, sočutno in usmiljeno podobo cerkve, še posebej ob ujmi poplav in žleda, pa še posebej teh dneh ob katastrofalnih poplavah v balkanskih deželah. Sobratje v škofovski in duhovniški službi, sestre in bratje v Kristusu. Naj nakratko še omenim še eno razsežnost našega krščanskega življenja, ki tudi svoj vrstni izziv cerkve v naši domovini. To je sprava in odpuščanje. Pastoralni teolog je zapisal, da naj bi se slovenska pot nove evangelizacije uresničevala v prizadevanju, da bomo naš narod evangelizirali za spravo in odpuščanje. Spravo največkrat želimo doseči s pritiskom na krivca, ki, da bi le ta spoznal svojo krivdo, se pokasal in se opravičil. Po krščanskem razumevanju sprave se proces ne začne pri krivcu, ampak pri žrtvi. Tu smo vedno znova povabljeni pod križ Kristusov, ker zaslišimo Jezusove besede, Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Prvi kristjani v Rimu niso preklinali cesarja Nerona, ki jih je moril in mučil, ampak so molili in častili žrtve, mučence. Tako je molil in razmišljal tudi pater Marko Rupnik, ko je v Kočevskem rogu napravil mozaik, mizo neveškem kraljestvu, za katero je skupaj z žrtvami posadil tudi krvnika, ki je tudi deležen Jezusovega odrešenja, če ta dar sprejme, se pokesa, se spreobrne in svoja krivična dela obžaluje. Najlepši zgled in svetla luč na poti narodne sprave in odpuščanja je naš blaženi Lojze Grozde, ki so ki se ga ob njegovem godu, petorek 27. in že danes in vedno znova hvaležno spominjamo. Živel je v težkih časih, na začetku druge svetovne vojne in je kot otrok in mladenič veliko pretrpel in svojo kalvarijo okronal z mučeniško smrtjo v tisti osodni noči 1.1.41, ko so ga na mirni grozljivo mučili in umorili. Toda on je po Jezusovem zgledu vsem odpuščal in zajemal moč v srečanju z Jezusom molitvi, pri obhajanju zakramento in še posebej pri obhajanju Evharistije, ki je bila resnično sonce njegovega mladega življenja in darovanja. V teh dneh se po naših župnijah veliko lepega in spodbudnega dogaja, posebej na birmanskih slavih in slovesnostih prvega svetega obhajila. To so znamenja, darovi, tudi veliki pastoralni izzivi in naloge. Zato se vedno znova priporočamo Svetemu Duhu za navdih, modrost, moč, luč in razsvetljenje, ko molimo, pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje in prenovi cerkev v naši domovini. Po kom naj se cerkev prenavlja v naši domovini? Po meni in po tebi. Zato se priporočimo Lojzetu Grozetu, da bi na ta Božji klic znali bi mi vedno znova odgovoriti. Hvala ti, Gospod, da si ne poklical. Tudi po meni naj se zida in gradi Božje kraljestvo v Božje slavo in blagor vseh ljudi. Amen.